Vítajte pri počúvaní pseudokastu, osobného podcastu Martyra, kde rozpráva o svojich príhodách. Preto tento podcast nechám predstaviť jemu.
Ďakujem veľmi pekne. Nerozprávam v tomto podcaste o svojich osobných príhodách, lebo tu ešte chodia takí dvaja trtkovia. A toto je podcast o vede a skepticizme a snažíme sa tu priniesť našim poslucháčom nejaké novinky z vedy a občas nejaké bludy, ktoré sa šíria internetom a tak svetom.
Celkom dobre na to, že si nebol pripravený. Toto je čas 83 pre 28. apríl 2013. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martyra, ktorý doteraz rozprával, Osirisa.
Čaute.
A ja som Joiner.
Čaute, čaute. No dobre, tak môžeme ísť asi na rovno, čo sa stalo dňa.
Tak poďme.
Dobre, takže dnes máme deň 28. apríl, tak si pozrieme, čo sa stalo v histórii. Takže 28. apríla 1869. Čínsky a írsky robotníci pre centrálne pacifické železnice pracujúci na prvej transkontinentálnej železnici spravili rekord a totiž položili 16 km koľajnic za deň. A tento rekord ináč platí dodnes a nebol prekonaný. V roku 1937, 28. apríla, bola predstavená vakcína proti žltej chrípke. A k vakcíne len toľko, že podľa štúdií ochranný efekt nastupuje po 10 dňoch u prijatia vakcíny a je to približne u 95% očkovaných a vydrží 10 rokov. A po...
To je veľa, ne? 90% však to je...
95. Ha.
95 dokonca.
Hej, celkom slušné. A po 31 rokoch, keď robili nejaké previerky u tých, ktorí boli očkovaní, tak sa zistilo, že ešte 81% malo stále imunitu proti tomuto vírusu. A táto živá vakcína bola vyvinutá chlapíkom menom Max Taylor a ten vírus odobral z nakazeného pacienta v Ghane, takzvaný ghanský pacient alebo ako, a potom ho kultivoval vo vajíčkach a myšiach. No a...
Teda kultivoval ho tak, aby nebol už patogénny, alebo aby už nespôsoboval chorobu, alebo...
A tam ho potom ešte nejako deaktivujú proste, aby... No nie úplne deaktivujú, lebo ono je to stále živý vírus, ale nemôže sa množiť. Neviem presne. A až tak do hĺbky som to neštudoval. V každom prípade Svetová zdravotnícka organizácia odporúča očkovanie medzi 9. a 12. mesiacom u dieťaťa v endemických krajinách. No a aby sme nielen pozitívať tej vakcíny, takže má aj vedľajšie účinky a tak podobne. Takže vakcína v 20% prípadoch môže spôsobiť mierne príznaky, ako keby pacient mal chrípku. A taktiež sú tam na nešťastie vedľajšie účinky, ale to asi pri všetkých liekoch. A v jednom prípade z 200 až 300 tisíc môže očkovanie spôsobiť problémy, ktoré v 60% končia smrťou. A samozrejme, skupiny proti očkovaniu majú vlastné čísla a tvrdia, že tento výskyt je 20-krát vyšší ako v skutočnosti. Ale nenašiel som žiadne doklady pre to. A takže takto. Takže z toho jedného človeka polka umrie, keď na 300 tisíc očkovaní, alebo 200 tisíc, dajme tomu.
Mm-hmm.
No a ďalej, 28. apríla 1947 a istý chlapík menom Thor Heyerdahl, whatever.
Tom, jednoducho Tom.
Thor. Ako ten boh.
Ako boh, áno.
A okay. Piati členovia posádky sa vypravili z Peru do Polynézie. A vyplavili sa na rafte postaveným primitívnym spôsobom z lokálnych materiálov. A expedícia sa volala Kontiki. A týmto vlastne dokázal, že obyvatelia Peru mohli bezpečne cestovať na mori a osídliť Polynéziu. No, to, lebo bola teória, že vlastne tam tí chlapici došli z Peru do Polynézie. A hlavne kvôli tomu, že mali rovnakú kultúru v Polynézii a nejaké zvyky a takéto veci. A on chcel dokázať vlastne, že hej, tak toto bolo. Celkom sa mu podarilo. No a nakoniec 28. apríla 2001 a chlapík menom Denis Tito sa stal prvým vesmírnym turistom. A vlastne stal sa ním tak, že v tom Sojuze odštartoval k ISS, za čo zaplatil schopných $20 miliónov. A mimochodom ho to vyšlo lacnejšie ako jedna miestenka pre kozmonauta v programe STS a teda riadne o dosť STS sú raketoplany, pretože tie raketoplany sa predražili z pôvodných 1,2 miliardy na misiu na 1,5 miliardy na misiu, pričom maximálny počet prepravených osôb bol 7. A čiže Soyuz bol o dosť lacnejší a len tak pre info, nemáme presné dáta o štartoch Soyuzu, že koľko stojí, ale odhadovaná cena štartu je niekde okolo 37 miliónov dolárov, čo je o dosť lacnejšie ako bývalé raketoplany. A ešte taká jedna pikoška k tomu, to, že americkí kozmonauti z NASA teraz aktuálne platia 63 miliónov za sedačku v Sojuze. Za to, že ich Rusi vozia hore na ISS a naspäť dole. A toľko k newskam. Teda, čo sa stalo dňa. A vy nemáte ani jeden newsku, čo?
Tak ja mám takú newsku. Akože čítal som aj správy v priebehu dňa, ale priebehu týždňa respektíve, ale nejak ma nič veľmi neoslovilo. Tak som si povedal, že si skrátim čas tým spôsobom, že sa pridám do grupy, ktorá, teda do grupy na Facebooku občianskeho združenia pre iniciatívu, pre uvedomenie si rizik očkovania. A vlastne sa pozriem o tom, že čo sa tam píše. Zatiaľ sa tam o očkovaniach veľa toho nepísalo, ale tak, ako sa dalo očakávať, táto skupina nie je v skutočnosti o uvedomení si nejakých rizik očkovania, alebo možno, že je o uvedomení si rizik očkovania, ale z toho pohľadu tých ľudí, ktorí sú proti očkovaniu, ktorí sa domnievajú, že očkovanie nefunguje ako také. Napríklad, keď tam dal jeden týpek otázku, že keby niekoho pohryzal nejaké besné zviera, či by sa mal dať zaočkovať proti besnote. No a odpoveď na to bola tiež dosť rázna, že nie, nemal by sa dať zaočkovať. Aj kvôli tomu veľa ľudí argumentovalo tým vlastne, že besnota je veľmi rare, teda veľmi nezvyčajná, veľmi ojedinelá. Ale podľa tých dokumentov, ktoré tam pastovali, tak z tých vyplývalo, že aj nebolo celkom jasné z tých dokumentov, či popierajú úplne, že niečo ako besnota existuje, pretože ľudia, ktorí umreli na besnotu, tak tam je napísané, že nie je tam napísané, že umreli na besnotu, ale na niečo, čo ľudia ostatní považovali za besnotu. Boli tam akože v tej grupe je dosť veľa ľudí, ktorí vlastne mali nejaký vedľajší účinok z očkovania, aspoň tak si to myslia, pretože napríklad rok potom, ako dostalo očkovanie, tak potom sa objavili nejaké symptómy alebo rakovina alebo podobné dosť nešťastné veci. A toto si zväzujú samozrejme s očkovaním, pretože neviem prečo, ale jednoducho si to nejakým spôsobom viažu s tým očkovaním, že to očkovanie to spôsobilo, to čo sa o rok stalo na to. Trošku sme tam debatovali a treba povedať, že z začiatku tá debata bola aspoň na nejakej úrovni, teraz dneska ráno vlastne, až sa to premenilo na to, že to začalo byť skôr o nejakých nadávkach a bolo mi tam vynadané do kapustovej hlavy a geľa, neviem čoho všetkého. A že na to jednoducho nemám bunky, aby som to pochopil. Dôkazy, ktoré tam dávali jednoducho aj na homeopatiu alebo na rôzne pseudovedecké alternatívne akože liečby, tak boli vyložené také, že prečítajte si nejakú knihu alebo nejaký blog alebo fórum, ktoré sú vlastne plné nejakých osobných skúseností. Takže tí ľudia akože považujú osobnú skúsenosť za to najlepšie, čo môže byť. Preto aj napríklad, keď im tam napíšem nejakú štúdiu alebo niečo, tak oni povedia, že treba vyskúšať samém na sebe, hej, a berú všetko dosť individualisticky. To znamená, že keď mne niečo fungovalo, tak to je dostatočný dôkaz toho a tak. Takže nebola to v skutočnosti nejaká newska, bola to skôr nejaká príhoda moja. ale...
A že ja tu rozprávam neviem, bol... o osobných skúsenostiach.
Áno, ale pre mňa bolo akože, musím povedať, že to neskončilo nejak tak ako nejak prekvapivo, hej. Neviem, akože som na jednej strane trošku prekvapený až o tom, ako pseudovedecké to je, lebo čakal som, že aspoň toto hnutie bude mať nejaké štúdie za sebou, vieš, niečo. Nejaké chybné grafy, niečo také, vieš. Nielen vlastne osobné skúsenosti.
Tak vieš, osobná skúsenosť platí aj na súde. Celkom desivá vec.
Áno, ale tá osobná skúsenosť tiež, vieš, slovo proti slovu tiež veľa toho neznamená, musia tam byť aj nejaké iné dôkazy, ale chápem, čo myslíš.
Hej.
Je to strašidelné.
Je, just. No dobre, tak ja som si pripravil takú krátku newsku a tá je o 3D tlačiarniach. Teraz mal nasledovať, že jej, nič. No nič, dobre.
Jej. 2D tlačiarne ma neuchvácujú, tak ani 3D tlačiarne ma neuchvácujú.
Ale tak 3D tlačiarne sú lepšie. Ako dobre vieme, už nejaký ten piatok tlačíme na 3D tlačiarniach, čo príde. A napríklad sa dá vytlačiť funkčná zbraň a keď je dostatočne tlačiareň veľká, tak sa dá postaviť z ňou celý dom a kopec funkčných súčiastok do motorov a podobne. A samozrejme, že tá funkčná zbraň vydrží krátku dobu, keďže ten plast, ktorý sa použil v tej tlačiarni, teda polymer, či čo to je.
A to je plast.
Tak, presne. Tak ten nevydrží veľa vystrelov zo zbrane, predsa nenadizmenzované, ale keby čisto hypoteticky dokázala tlačiť kov, tak dokáže vyrábať zbrane jak na bežiacom páse. No, ale o čo ide, akože do tých 3D tlačiarní sa snažia napchať nové technológie a celkom úspešne sa im tam darí a teraz vymysleli 3D tlačiarní, ktorá tlačí živé ľudské bunky. A istá firma, nebudem robiť reklamu.
Lebo nevieš, ako sa volá, ne?
Organelo.
A, tak to je aká reklama, teda to není ako keby som mohol ísť takde do Teska a kúpiť si organelo nejaké.
No, a v každom prípade oni mali už technológiu, teda takto, my sme sa snažili vypestovať nejaké tie tkanivá hore dole a doteraz, čo sme vedeli, bolo položiť jednu vrstvu tých buniek v tom hydratovom roztoku a tá sa úplne nesprávala ako nejaký orgán. A oni ale čo dokázali je, že položili 20 vrstiev na seba a tým pádom vlastne tie bunky im sa začne a nejak lepšie spolupracovať a tak ďalej a začnú si triediť tú prácu. No proste nastávajú tam, vznikajú tam komunikácia medzi nimi a normálne fungovanie. A takto sa im podarilo vlastne navrstviť 20 tých vrstiev a pečene, teda bunky, ktoré mali pôsobiť ako pečeň a podarilo sa im v plus minus zostrojiť veľmi schopnú a jak by som to povedal, funkčnú malú pečienku, keďže tá bola fakt miniatúrnych rozmerov. A podstatné je to, že vlastne začala vytvárať všetky produkty, ktoré naša pečeň vytvára, to znamená nejaké enzymy a iné zázraky. A oni ale museli riešiť po ceste k tomuto úspechu dosť veľa problémov. Teda a prvý problém bol ten, že keď naskladali tých 20 vrstiev na seba, tak im to za veľmi krátku dobu chcíplo. A chcíplo im to z toho dôvodu, lebo tam treba ešte nejaký ten cievný systém do tej pečenie namontovať a tak ďalej. Ale to sa im podarilo vyriešiť, keď som dobre pochopil z tých článkov. A vyriešili to tak, že zlepšili jednak kvalitu tlače. A takže zmenšili kvapku na 2 nanolitre, a teda v každej kvapke dávajú maximálne 5 buniek. A ešte navyše a pridali ďalšie v vodzovkách tonery do tlačiarne. A takže majú rôzne tkanivá tam vedia dodať. A najprv tam experimentovali s nejakými tými... vzniklo niečo ako kurácie tkanivo s cievami, ale teraz aktuálne experimentujú už normálne s ľudskými bunkami. Tam bol zase problém, že ľudské bunky a sú vyberavé a teda nechceli spolu komunikovať. Takže vďaka tomu aj zmenšeniu na tie 2 nanolitre tých kvapiek a tým pádom tesnejšiemu vlastne napájaniu tých buniek na seba a ešte predtým nejakému preprogramovaniu sa podarilo proste tie bunky prinútiť, aby spolu fungovali. A takže zatiaľ sú prvé experimentálne pokusy s normálnymi malými pečienkami a čisto hypoteticky sme na veľmi, veľmi dobrej ceste k tomu, aby sme mali náhradné orgány rýchlo a vlastne pre každého.
Takže svetlá budúcnosť pre alkoholikov.
Jo, hej, aj pre motorkárov. Takže tak v skratke k tomuto.
Okay, no. A zase to bude také, že 3D tlačenie bude lacné, ale nad tonerom budú zarábať.
Však to tie korporácie zle, to tak robia stále.
Ešte uvidíš ten bordel, keď sa zdvihnú títo oponenti, že to nie je to, vláda nás kontroluje tými orgánmi.
Ale to až o nejakých 50 až 100 rokov. Dúfajme. No nič. Dobre, takže toľko.
Okay, tak nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, kde Martyrovi a Joinerovi predložím nejaké výroky a vlastne ich úlohou bude uhádnuť, či sú pravdivé alebo nie. Takže, jednotka. Počas posledných 10 rokov vďaka zlepšujúcej sa diagnostike klesá počet detí, ktorým je diagnostikované ADHD. To je aj ten deficit pozornosti a hyperaktivita. Asi Joiner, nie? Začne kľudne.
Dobre, tak môžem začať. Tá lepšia diagnostika by skôr hovorila o tom, že to ADHD je detekované viac. Takže ja poviem, že toto je fikcia jednoducho.
Hej, ja sa teraz poviem, že to nie je nejaký chyták, ale pointa je tá, že keď napríklad sa zlepšila diagnostika na MMR, teda MMR autizmus, tak z jedného bolo viacej autistických detí a potom sa začali spájať s tým MMR vakcínou. A tiež sa ponúka, že by mali diagnostikovať viacej tej ADHD, teda ADHD. Ale čo keď tá diagnostika predtým bola zlá? Ale to je čistá špekulácia, takže ja budem vychádzať z toho, čo viem a poviem tiež, že je to fikcia a že ten počet stúpa.
No, samozrejme, máte obaja pravdu. A v skutočnosti za tú poslednú dekádu narastol počet tých detí, ktorým diagnostikovali ADHD o takých o 50%, 53%.
A môžu za to vakcíny.
Asi aj. Tak, nedá
alebo,
sa nič,
alebo flór vo vode. Flór vo vode.
Alebo chemtrails.
Chemtrails.
Mimozemšťania.
Áno, no reálne toto je dosť taká kontroverzná tematika kvôli tomu, že tie príznaky, ktoré tam sú, sú dosť také všeobecné. A veľa ľudí si myslí, že príliš veľa ľudí je diagnostikovaných, ktorí by nemali byť. Ale pravdu povedať, neviem, aká je tu pravda, pretože to som neštudoval.
Tak ako pri všetkých tých psychických poruchách, aj tam je spektrum, tam sa nedá povedať, že teraz človek má chorobu a teraz už nie. Tam. No nič, ale pri druhom výroku tiež ešte trošku ostaneme pri tom. To ADHD sa lieči stimulantami. No a ten druhý výrok je, že stimulanty medzi iným zlepšujú aj kvalitu spánku. No, martyr.
Wow, to mi absolútne nesedí. Oni by ťa mali skôr stimulovať aktivite, nie ti ju utlmovať, nie? A tým pádom je to také proti logike, že to...
Že to musí byť pravda.
A nie, ja si typnem, že je to fikcia aj tak. Proste by to nesedí dokopy. Jediné, že by som absolútne nerozumel. A teda určite nerozumiem tým efektom, ako sa to správa. Bude to typ.
OK, pán Joiner.
No ADHD je hyperactive disorder. To znamená, že tie stimulanty vlastne nie sú stimulanty, to sú oblbovače, nie?
Nie, ono sa to lieči stimulantami, pretože on stimuluje nejaké tie mozgové centrá, aby spolu lepšie komunikovali. A to sú tie, čo ťa stimulanty ťa nakopnú v podstate. Tam patrí napríklad aj kokain.
Dobre, tak poviem toľko, že videl som jedno YouTube video, kde jeden type, ktorý mal ADHD, vlastne opisoval to, že keď nedám tú medikáciu, neviem, že čo práve povedať bral, tak má problémy so spánkom a tým vlastne aj ako keby obraňoval tú svoju diagnózu, že to nie je len výmysel a že tá jeho medikácia mu pomáha spať. Tak možno, že to bola nejaká osobná skúsenosť a možno, že to, ale je to jediný bod dát, ktorý tu nemám, tak poviem, že toto je fakt.
OK, takže pravda je taká, že toto je fikcia. Kvôli tomu, že tie bežné lieky, ktoré sa používajú na liečenie ADHD, sú stimulanty v Amerike, myslím, že to je Adderall a Ritalin, čo sa najbežnejšie predpisujú, neviem, ako sa volajú u nás. A tam je najbežnejšie uvádzané vedľajšie účinky sú nervozita, ospalosť a insomnia. A potom majú ešte milión iných vedľajších účinkov, ale v podstate toto sú tie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú.
Tam je osobná skúsenosť.
Tak na základe niečoho som sa musel rozhodnúť, vieš, a mal som iba jednu jedinú vedomosť o tom.
Ako nie je to tak, že každý aj má tú insomniu alebo tú ospalosť?
No samozrejme. Určite tam budú niektorí ľudia, ktorým to pomáha. Hej, možno, že to je práve ten týpek na YouTube. A možno, že nie. Aj. Možno, že si to nahovára.
Hej, veď práve. Ja som ma chcel poukázať na výpovednú hodnotu.
Aj.
Sa tu snažíme stále.
Dobre. Tretí výrok. Vakcína HVTN 505, tá bola vyvíjana proti AIDS a vôbec nefunguje.
OK, takže pôjdem ja. Myslím si, že toto je fakt. Nemám tu akože veľmi o tom, čo rozprávať, ale myslím, že toto je fakt.
A Martin?
Vôbec. A pokiaľ viem, tak nemáme vakcínu proti AIDS zatiaľ. Aj keď v poslednej dobe sa snažili nejaké robiť tie mikro nanočastice, ktoré sa naviažú na vírus a tým pádom on sa nedokáže dostať niekam, či čo. Ale neviem, či to bolo práve táto vakcína. A možno, že trošku funguje. A ja si typnem, že je to fikcia.
Ja som hovoril, že to je fakt, hej?
Hej. Okay. A hovoril si dobre. A tam samozrejme, hej, tú vakcínu nemáme a to išlo o nejaký výskum, hej, kde teda testovali na dobrovoľníkoch. A ten výskum začal v roku 2009 a teraz prednedávnom ho stopli s tým, že tá skupina, ktorá dostala vakcínu, malo rovnaké riziko ochorení na HIV ako tá skupina, ktorá dostávala placebo. Takže sa rozhodli, že tudy cesta nevede a zrušili.
Predčasne to zatvorili, no. Pretože tá štúdia ešte mala ďalej bežať, ale na základe toho, že doteraz nebolo vidno žiadny tam rozdiel, tak usúdili, že by bolo nemorálne v tom ďalej pokračovať a usekli to.
Dobre, tak štvrtý. Nejaký divný B-mezon, alebo zvláštny, neviem, strange B-mezon, sa rozpadá radšej na antihmotu ako na normálnu hmotu. Martyr.
A toto sa mi zdá, že fikcia, on by sa mal radšej rozpadať na normálnu hmotu ako na antihmotu.
OK. Pán Čajner?
Toto som niečo čítal, ale pravdu povediac si to celkom nepamätám, ale keď na to idem logicky podobne ako Martyr, tak viem, že tam je rozdiel medzi tým, ako sa to rozpadá na hmotu a antihmotu. A myslím si, že keďže tu máme viacej hmoty, tak to bude nasmerované smerom ku tomu. To znamená, že sa bude radšej rozpadať na hmotu. A teda poviem, že toto je fikcia.
Mm-hmm. Máte pravdu obidva. Správne. A v skutočnosti sa radšej rozpadá na normálnu hmotu ako na antihmotu. A podľa toho, čo som čítal, tak je tu v podstate len štvrtá známa častica, ktorá sa takto správa. Čo ma teda dosť prekvapilo.
Zvyšné sa viacej rozpadajú na antihmotu?
Nie.
Tak je tam väčšia pravdepodobne. Áno.
Áno. Akože zvyšne sa viacej menia na antihmotu ako hmotu?
Áno, táto subatomická častica sa radšej rozpadá na hmotu ako antihmotu, ukázali výskumníci z LHC apríli 23. apríla. S divný bemezon je iba štvrtá častica, ktorá sa takto správa. A blablabla.
Dobre, ale to hovorí, že tie tri častice pred ňou sa tiež radšej rozpadávajú na normálnu hmotu ako antihmotu, ne? Alebo tomu zle rozumiem?
Hej. Ako je tam väčšia pravdepodobnosť, že on tento strange bimezon má o 27% častejšie sa rozpadne na častice normálnej hmoty ako tie, ktoré sú tvorené antihmotu.
OK.
A ktoré tie sa rozdeľujú iba nábojom. OK, a posledný. A Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že kuracie nugetky, šunka a klobásky sú najmenej rizikové z hľadiska kontaminácie rôznymi patogénmi, napríklad salmonelóza, E. coli, listeria a t.d.
Idem ja asi však.
Hej, správne.
Kurácie nugetky, šunka a klobásy sú najmenej rizikové z hľadiska kontaminácie rôznymi patogénmi. Neviem, povedal by som, že toto bude fikcia, akože nemám na to nejaký špeciálny dôvod, ale neviem, že s čím všetkým sa to porovnávalo, hej?
Oni chceli poskytnúť zoznam mesa, hej, ako čisto mesových výrobkov, kde práve podľa toho, ako často, ktorý spôsobil nejaké ochorenie, tak mm-hmm. Sa to zoradili aj. Že kde je štatisticky to najvýznamnejšie, že môžeš ochorieť nejak.
Hej. Akože na jednej strane by som povedal, že OK, keď tam čítam tie kuracie nugetky a šunku, ale keď už tam čítam, že šunku a klobásu, čo je vlastne nejaký mix, ne? Tak tam mi to pripadá dosť také, že to sa mi nezdá. Takže poviem, že toto je fikcia.
Mm-hmm. Hej, a ja si tiež myslím, že je to fikcia.
Kvôli tej klobáse a šunke, alebo kvôli tým kuracie nugetka?
Aj kuracie nugety sú väčšinou robené zo strojovo oddeleného mesa a je to nejaký mix proste, že to nie je zvyčajne kvalitné meso, takže kvôli tomu aj.
Mm-hmm. Aha, nemáte pravdu. Aha.
Hurá, hurá.
Tieto sú... Hej, tie im vyšli na tom zozname ako na popredných priečkach, že sú najmenej rizikové. A na druhej strane rebríčka bolo mleté hovädzie a kuracie meso.
Počkaj, ešte raz.
To nesedí.
Kuracie meso bolo...
Najrizikovejšie, áno, mleté hovädzie a kura.
No čo už, no.
Aj tak ale... budem jesť kuraťa.
No, aj tak budem jesť kura.
Aj.
Stačí teplne upraviť.
Ono, vieš, to môže byť aj preto, že toho kuráťa sa zje strašne veľa, tak potom je tam, vieš...
No, tak si myslím, že asi... Že to
síce on to zohľadne
hovorí. Áno. Ale možno, že to hovorí o tom, že v akých podmienkach to jednoducho musia chovať, hej, tie sliepky, možno, vieš, koľko veľa ich tam musia mať natrieskaných a tak ďalej.
Tak to nejde, možno ani tak o to, ale potom s čím to môže prísť do styku, alebo ako sa to ďalej narába s tým mesom.
Asi to spracovanie bude problém tam. Alebo...
Možno tým, že sa toho žere tak strašne veľa, tak že aby stihli vyprodukovať takú masu, tak asi to možno nie je úplne ideálne ten proces, čo ja viem.
Možno, že aj konkurencia je taká, vieš, čo sa týka ceny a tak ďalej, že ich tlačí do...
Optimalizovania.
Áno. Ktoré môžeme mať nejaké vedľajšie efekty.
OK, takže pozerám, že skončilo to remízou 3-3.
No, to je dobre.
Tak gratulujem. High five. OK, napriek tomu, že to bola remíza, tak sa budeme tváriť, že som vyhral ja, aby som mohol prosprávať svoju tému, ktorú som si pripravil.
Kľudne môžeš. Ja ťa nechám vyhrať.
Takže, dnes budem rozprávať o slobodnej vôli, alebo probléme slobodnej vôli a vole. A tá slobodná vôľa je vlastne, všetci tak približne vieme, že čo tým myslíme, keď poviem, že slobodná vôľa je to niečo, že máš, môžeš sa sám rozhodnúť, hej, máš nejaké slobodné rozhodnutie, môžeš sa rozhodnúť tak alebo tak. Problém tam nastáva vtedy, keď sa na to pozrieme lepšie. Pretože my ako poznáme vedu, ako poznáme fyziku, chémiu a biológiu, tak vieme, že všetko je vlastne sled akcie a reakcie. To znamená, že ja ďugnem do stola a stôl sa pohne. Hej, stôl sa nepohne bez toho, aby som ja do neho neďugol. Alebo aby tam nebola nejaká akcia. A nemáme žiadny dôvod si myslieť, že toto prestáva, alebo je nejaká hranica v hlave, kde sa odrazu zoberie, že OK, tu na to už neplatí. A prečo je to problém pre slobodnú vôľu? Je hlavne preto, že v konečnom dôsledku to robí z nás to, že my sa nerozhodujeme, ale tie akcie všetky, ktoré na nás vplývajú, hej, dal si si dneska ráno kávu, hej, dal si si alebo narazil nejaký atóm do ďalšieho atóma, ktorý narazil do ďalšieho atómu a ten potom zmenil tvoje rozhodnutie. Akým spôsobom to bolo naozaj tvoje rozhodnutie, keď niečo takéto, čo si nemohol ovplyvniť, tie počiatočné podmienky, hej, v tvojej hlave, ktoré si nemohol ovplyvniť, tak oni vlastne rozhodli miesto teba, a nie ty. Takže aké ty si tam mal naozaj rozhodovacie možnosti, keď jednoducho ty za nič nemôžeš, hej?
Počkaj, ako
no.
To?
No, predstav si, poviem ti, akože, povedz číslo 1 alebo 2.
2.
No pomeň, nemôže tak dlho trvať. OK, takže ty si môžeš mysleť, že ty si sa rozhodol pre dvojku a bolo to tvoje slobodné rozhodnutie. Mohol si sa takisto rozhodnúť aj pre jednotku. Ale vzhľadom na to, že my vieme, ako funguje svet a vieme, že každá reakcia má svoju reakciu, tak to, že ty si sa rozhodol pre dvojku, tak to vzniklo nejak v tvojom mozgu, hej? Ale ty si sa nerozhodol slobodne kvôli tomu, že rozhodli sa vlastne tam ako keby atómy, hej? Ktoré ty nevieš ovplyvniť. Tebe napríklad
zle zakmitali, hej?
Zle zakmitali, akože tvoje rozhodnutie mohlo byť, toto tvoje rozhodnutie, že povieš dvojku a nie jednotku, mohlo byť ovplyvnené takou nejakou úplnou prostou banalitou, ako to, že si zavrel nejakým spôsobom, keby si zavrel ináč dvere, tak možno, že by tam nejaká bunka narazila do druhej bunky a tá by si povedala, že jo, keď ne, serem na to. Hej, dám si chvíľku pauzu, lebo som trošku otrasená od toho prievanu alebo čo od toho chladu a odrazu by si sa rozhodol pre jednotku. Akým spôsobom to bolo tvoje slobodné rozhodnutie, keď ty nevieš, čo na teba všetko vplýva, to je jedna vec. A druhá vec je, že nevieš kontrolovať, čo na teba všetko vplýva. Chápeš, čo tým chcem povedať?
Chápem, čo tým chceš povedať a aj tak je to divné. No nič, pokračuj, sorry.
Je to divné, akože z toho... Prečo je to divné? Čo myslíš?
Neviem. Mám tak.
Ako tam, vieš, teraz sa natíska otázka, že kde začína ako osobnosť martýra, kde končia atómy. Čo keď tiež?
Hej, lebo čisto hypoteticky ma môže ovplyvniť a mohol rozhodnúť za mňa na začiatku Big Bang podľa tohto, vieš.
Áno. Áno, a To je za prípadu, že vesmír je deterministický a že jednoducho, že keby si pretočil čas niekde dozadu, tak zase by všetko išlo tak isto. To si tiež berie svojím spôsobom slobodnú vôľu. Predstav si, že by sme sa presunuli o 5 minút dozadu a by som si opýtal, že povedzme číslo od 1 do 2. No čo by si povedal? Ak veríš tomu, že vesmír je deterministický, to znamená, že keby si za úplne teoretickej možnosti, keby si mal všetky vstupné body, tak vieš vyrátať všetky výstupné body, hej?
A ja viem, tak vesmír nie je deterministický.
Dobre, ale toto potom poviem aj to, že prečo, no si myslím, že ukázalo to ešte také trošku silné povedať, ale poviem potom aj prečo slobodná vôľa nefunguje ani v nedeterministickom svete.
No dobre.
Ale v tom deterministickom, keby sme to teraz presunuli, tak ty by si znovu povedal tú dvojku. Mal by si možnosť sa slobodne rozhodnúť opäť, takisto ako predtým, lebo tie pôvodné všetky veci, ktoré na teba vplývali, boli také isté. Zase by si, ako keby si nemal na výber. Bola by to zase len tá dvojka, aj keby si chcel. Nie je v tebe nič, čo je nad... Teda ak teda priznáme to, že čo my sme tu všetci toho názoru, že mozog je vlastne, alebo že my sme to fyzické a nie to, neveríme nejakú dualitu, hej, človeka, že tam existuje nejaká duša alebo niečo podobné. Tak jednoducho tam tá slobodná vôľa nie je.
OK, môžeme pracovať s touto hypotézou.
Dobre, tak ale... Prečo si myslíš, že by tam bola tá slobodná vôľa?
Skade sa naberie.
Vieš, lebo ty keď ideš akože má atóm slobodnú vôľu, by si povedal asi, že nie, pretože sa správa podľa pevných fyzikálnych zákonov. Ideš na to, má zhluk atómov slobodnú vôľu? Nie, zase sa správa na základe fyzikálnych zákonov a nemôže si pomôcť, keď do toho drgneš, musí sa to uhnúť, musí to spraviť to, čo mu káže fyzika. Samozrejme, že to je veľmi zložité, hej, a že možno, že veľmi, veľmi dlho a možno, že nikdy nebudeme schopní dokonale vedieť povedať, že čo, ako sa rozhodne.
Ale... Podľa tejto teórie by si vedel predpovedať kompletne celú budúcnosť do detailov.
Keby bol svet deterministický, áno, ale toto nie je prípad tohto, že prečo hovorím, že slobodná vôľa neexistuje. Ja len hovorím, že na tú slobodnú vôľu tam jednoducho nie je miesto, pretože od atómov až hore po bunky stále sa tam rozhodujú fyzikálne zákony, hej? Alebo biologické zákony, keď sú už trošku vyššie, hej, aj keď na ich spodku je zase len fyzika a chémia, tak tvoje rozhodnutie nie je v skutočnosti, vieš...
Hej, ja úplne rozumiem, čo chceš povedať. A dáva to celkom zmysel, ale aj tak to mám nejaké, ale neviem,
neviem
racionalizovať, hej.
Mm-hmm. Sa mu nepáči, že by nebol slobodný človek.
Áno.
Ale tak toto mi je jedno, pokiaľ to nejako nijak necítim, tak mi to môže byť úplne ukradnuté, si myslím.
Áno. Teraz sa môžeme pozrieť na to, čo by sa stalo, keby napríklad... Keď je vesmír nedeterministický, tak toto naozaj nepomáha tej slobodnej vôli, pretože nejaká náhoda, nejaká šanca z kvantovej mechaniky, hej, teda my nevieme presne povedať, že čo atom presne urobí. My tam máme iba nejaké pravdepodobnosti. Ale tie pravdepodobnosti sú opäť dané a sú to fyzikálne zákony a je tam prakticky ten istý problém, ako si mal pri deterministickom vesmíre, kde si presne vedel, že čo by ten atom urobil potom. Hej. Opäť to neovplyvneš ty. Áno?
Čisto hypoteticky by tá slobodná voľa sa mohla vojsť do toho, že sa rozhodneš proti tej menšej pravdepodobnosti. Vieš, máš 50%, že sa stane toto a 20%, že sa stane niečo iné a 10% niečo a ty si bereš tých 10, nesedia mi počty, 30.
Áno, dobre, tak povedzme, že 70% a 30% a ty sa rozhodneš pre to 30%. Problém je v tom, že keby si pretočil čas, opäť 5 minút dozadu, aby som sa pýtal, že či jednotka alebo dvojka, tak na základe tohto by si sa 3-krát rozhodol, keby som ti dal 10-krát, hej, alebo 100-krát, alebo 1000-krát, tak 30% z toho by si sa rozhodol pre dvojku a 70% pre jednotku, hej. Mm-hmm. Povedzme, na základe nejakej kvantovej mechaniky. Hej. Opäť to nie je nejaká tvoja voľba, je to len štatistika, ktorá ti nepomáha.
Hej, no.
Nepáči sa ti to, čo?
Nie, akože na základe toho vychádzajú isté modely, ktoré sa snažia predvídať ľudské správanie tiež, aj keď až tak ďaleko nie sme, že by sme dokázali rátať ovplyvňovanie atomov.
Nie sme. Toto je akože, toto je niečo, čo je skôr filozofia, hej? Tá filozofia je založená samozrejme na vede, či už na kvantovej mechanike, fyzike, akože malých častíc, alebo na neuro... Ako sa to volá? Štúdia mozgu? Neuro?
Neurológia.
Neurológia. Nepresne to som si povedal, ale to je jedno.
Aha, no,
dokolo, aj tým, že vlastne že študujeme mozog a vieme, čo ako tam funguje, hej, ako základy tam fungujú, tak to sú vlastne poznatky, ktoré nás vedú ku tomu, že slobodná vôľa neexistuje. A nechcem povedať, že je to nejaká vyloženie. Problém slobodnej vôle existuje už veľmi dlho. Filozofovia si na tým lámali veľmi dlho hlavu. A stále tam bol ten problém toho, že tá slobodná vôľa je vlastne len naša ilúzia, že prečo sa nám zdá taká reálna, keď jednoducho, keď sa na to pozrieš hlbšie, tak jednoducho tá slobodná vôľa tam nie je. A na to vyloženie nepotrebuješ ani fyziku, ani nič také. Už len kvôli tomu, ako tvoj mozog funguje. Napríklad taký celkom dobrý príklad je, že obaja si teraz predstavte nejaké obľúbené mesto. Ne? Vo svete, v celom svete.
No.
Máte? Okay. Máš aj ty Osiris?
Aha.
Dobre, tak teraz toto mesto zahoďte a zvolte si nejaké iné.
No.
OK.
Okay.
Takže čo sa teraz dialo vo vašich hlavách? Prešli ste cez zoznam všetkých miest a vybrali ste si svoje najobľúbenejšie mesto. Spomenuli ste si na Madrid?
Nie.
Nie.
A prečo ste si nespomenuli na Madrid?
Lebo som tam nikdy nebol.
Ako keby... Dobre, ale to, že máte nejaké mesto, nemusí znamenať, že si tam bol. Ty si si jednoducho vybral z veci, ktoré ti podalo podvedomie. Podvedomie, koľko tak približne miest ste mali, keď ste rozmýšľali? Že či zoberiem si toto alebo toto?
Si 4.
4?
Nejaké 3, 4, 5. Tam potom sa vynárali ďalšie, ale to už som bol rozhodnutý predtým.
Áno. A mohol si sa rozhodnúť pred Madrid, keď ťa Madrid nenapadol?
Nemohol.
Mal si nejakú kontrolu nad tým, čo ťa napadne? Aké mesto ťa napadne?
A takto, mohol si... Vieš, tam závisí od toho, aký postup si zvolil. Keby si chcel poriadny výsledok, tak proste si prejdeš viacero tých miest a mohol by si ich prechádzať všetky z radom. Chápeš?
Ale aktuálne... teda by si si vytlačil niečo na papier a tam by už tá slobodná vôľa bola, ale tu na nie je?
Nie. Dobre, toto je úplne... chybná argumentácia.
Akože nie je chybná, chceš povedať to, že keby si toho mal všetko na výber, tak by si mal reálne akože slobodný výber, hej, ale ja
nemal,
si myslím...
Lebo máš len limitovaný počet miest.
máš nejaký limit v krátkodobej pamäti zase, hej, ale povedzme, že no. Ale tu na jednoducho, keď si vybral medzi tými štyrmi mestami, tak si bol si obmedzený. Keby sme aj povedali, že OK, medzi tými štyrmi mestami si sa, to bola tvoja slobodná voľba, hej, bol si to ty, ktorý sa rozhodol jednoducho nad ktorým mestom, že ktoré mesto chceš. A ty poprvé si neovplyvňoval to, že aké mesta ťa napadli, ale to znamená, že mal si na výber medzi štyrmi mestami, keď miest je obrovské kvantum, je ich veľmi, veľmi veľa, a ktoré ťa jednoducho nenapadli, na ktorými si nerozmýšľa, v žiadnom prípade si... Nevieš, prečo ťa napadlo jedno mesto, nevieš, prečo ťa napadlo druhé mesto. Môžeš si povedať, že môžeš racionalizovať, že no jasné, kvôli tomu, že som tam bol. Alebo kvôli tomu, že dneska ráno som o tom niečo v novinách čítal. Ale čo keby si v novinách čítal o nejakom inom meste? Napadlo by ťa možno to iné mesto a to mesto predtým by ťa už nenapadlo? A kde je tam, vieš, akože slobodná vôľa, keď jednoducho si nemôžeš vybrať to, čo ťa napadne. A nemáš nad tým prakticky žiadnu kontrolu. A na to nepotrebuješ ísť nejak do fyziky, nepotrebuješ niekde na atomárnu úroveň. Jednoducho, takto si, keď sa na to pozrieš, akým spôsobom tvoj mozog rozmýšľa, akým spôsobom pracuje, tak jednoducho je problém vymedziť nejaké hranice tej slobodnej vôle, čo neznamená, že tá slobodná vôľa neexistuje. To, že tá slobodná vôľa neexistuje, je to všetko dokopy, vieš. Keď si zoberieš dokopy fyziku, zoberieš si dokopy to, ako funguje mozog, tak jednoducho dospieš ku záveru, že tá slobodná vôľa je naša ilúzia, ktorú veríme, na ktorú sa napríklad spolieha naša celá sociálna skupina, vieš, všetci ľudia sa na to spoliehame. Keď niekto niekoho zabije, hej, máš tam vraha. Odsúdiš ho prečo? Lebo niekoho zabil, bolo to jeho voľba. Nemusel ho zabiť a zabil ho. Ale keby si teraz napríklad našiel nejakú chybu v jeho mozgu, ktorá ho prinútila ho zabiť, že jednoducho nemal na výber. Čo by si povedal? Že OK, zabil ho, ale není to jeho vina, lebo nemohol ináč? Ale on nikdy nemohol ináč. Lebo nemal slobodnú vôľu, vieš. A tam sa naskytajú také problémy v tej morálke jednoducho, a ktoré budú podľa mňa časom iba raz. Čím viac o toho budeme vedieť o mozgu. Napríklad už teraz vieme o niektorých génoch, ktoré spôsobujú agresivitu. Znamená to, že niekto, kto niekoho, popovedzme, že nejakého vraha chytíme, hej, urobíme mu DNA analýzu a my povieme, no jasné, však má to na tieto gény, hej. On ináč nemôže. On to má jednoducho geneticky dané, že v niektorých situáciách jednoducho sa neudrží a niekoho zabije, lebo je agresívny.
Som zvedavý, ako sa s tým problémom potom vyrovnajú náboženstva, keď ťa odsudzia za tvoje skutky, za ktoré ty vlastne nemôžeš.
Čo je? No náboženstvo s tým nejaký problém nemá, nie? Veď existuje aspoň niečo ako dedičný hriech pri katolíkoch.
Hej, no, jasné.
Kde ty vlastne si trestaný za niečo, za čo nemôžeš, ale si len zdedil ten hriech.
Jojo.
Takže toľko. Dalo by sa o tom ešte trošku filozofovať, ale konsenzus nielen vedcov, ale aj filozofov je taký vlastne, že slobodná vôľa je naozaj iba ilúzia. A je to kvôli všetkým tým dôvodom, ktoré som povedal.
Napriek tomu ju berieme ako fakt. Takže vlastne všetci vrahovia sú nevinní.
Bolo to,
oni sa to nemôžu.
Akože, tak ako ja sa na to pozerám, tak by nadalej mali ísť do väzenia napríklad, alebo nadalej by mali byť potrestaní. Už len kvôli tomu, že aj napriek tomu, že si nevybrali svoj mozog a svoje gény, hej, že jednoducho ich majú a donútili ich ku tomu, aby niekoho zabili, tak napriek tomu by som povedal, že sú nebezpeční pre svoje okolie, pretože tie gény a tie veci majú naďalej. A preto by som ja argumentoval tým, že OK, treba ich do väzenia kvôli spoločnosti, hej? Aby neohrozovali spoločnosť ďalej. Samozrejme, ja sa dostanem okamžite do problému, keď mi niekto povie, že OK, môžeme tie gény zmeniť, môžeme zmeniť ten mozog, hej? Aby už neboli takýto agresívni, aby už nezabíjali. Čo poviem vtedy? Poviem, že OK, urobme to a tým pádom ich zmeníš a už ich nemôžeš potrestať, ale tá zmena ich charakteru alebo ich génov, alebo ich mozgu len kvôli tomu, že nevyhovujú spoločnosti, neviem, príde mi to trošku nemorálne, vám nie?
Podľa mňa je to viac morálne, ako zatvárať ľudí do klietok.
To je možné. Ide zase aj o to, že aká veľká klietka by to bola.
Hej, alebo potom ich potom a prážiť na elektrickom kresle a iné zabavky, čo sa dejú vo svete.
Áno, tam už s tou morálkou nemám až taký problém, aby som ich zmenil. Ale len tu sa dopúšťam klasickej logickej chyby. Tu sa dopúšťam klasickej logickej chyby, ktorá sa volá, že šikmá plocha alebo slippery slope, kde vlastne nemôžem si pomôcť, akože som človek, kde sa dopúšťam logických klamov, A tu si predstavujem tak, že ak niekoho začneme meniť kvôli tomu, že nevyhovuje spoločnosti, nevidím tam nejaké jasné ohraničenie, čo ak niekto nevyhovuje spoločnosti, pretože príliš nahlas rozpráva, hej?
Hej, chápem, kam smeruješ. Áno.
Ideme tak to zmeniť, hej, ideme. V konečnom dôsledku si myslím, že by vznikal jeden archetyp človeka.
Brave New World?
Nie.
No, tak tam vlastne drogami upravovali tých ľudí, aby vyhovovali spoločnosti. A tí, ktorých nevyhovovali, tak ich potom vozili na taký iný ostrovček, keď na nich tie drogy nefungovali. Uh-huh. A proste aj teraz vlastne tá spoločnosť k tomu istým spôsobom smeruje, že vlastne modifikuješ tých ľudí, aby vyhovovali nejakým patternom správania, teda vzorcom správania. A keď nevyhovujú, tak ich proste buď vylúči zo spoločnosti, alebo zavrieš a po prípade sa ich snaží zmeniť, tak či tak. Áno, či už výchovou alebo podobne, a to je len ďalší stupeň.
Áno, možno, že medzi tým nie je rozdiel, možno, že v budúcnosti sa na to budem pozerať úplne ináč, hej? Lebo tá morálka sa samozrejme časom mení. Ale momentálne, keď si to tak predstavím, že niekto ti zmení gény alebo ti zmení fungovanie mozgu, aby ťa zmenil, aby si vlastne, neviem, príde mi to divné. Príde mi to škaredé. Príde mi to, ako keby som ja teraz nabehol na tú iniciatívu pre uvedomenie si rizik očkovania, hej, a začal im tam meniť mozgy, aby boli vlastne, aby mali ten názor, ktorý je podľa mňa správny, a aby sa nechali očkovať, vieš. Sú tam jednoducho veci, ktoré mi idú proti srsti.
Hej, ale už po tej zmene by ti nešli, takže teda
to je tiež pravda, že by som si to zmenil, aby by mi to oni zmenili, a potom by som s tým už nemal problém.
Vieš, hlavne by sa nevedel, že ti to zmenia. Ja by som to tak riešil, to by bolo úplne geniálne.
Áno, ale treba povedať, že svet by bol asi potom trošku lepší, nie?
A toto je veľmi otázne, čo je lepší svet, ale
Keď si berieš akože nejaké utrpenie, hej, ktoré je spôsobené tým, že niekto niekoho zabije, alebo niekto niekomu robí zlé, alebo nejakú škodu, tak keby sme všetci išli v spoločnosti ako nejaké rybičky, ktoré idú v jednom húfe, hej, jeden zabočí, všetky zabočia, tak si myslím, že by to bola taká krajšia spoločnosť. To je vlastne aj ideál tej spoločnosti, nie? Že všetci držíme spolu, nikto nie je sebec, nikto nikomu neškodí a tak ďalej. Snažíme sa nejak racionálne robiť, ale
no, neviem, či práve to je ideál spoločnosti, ale
A čo chceš povedať, že ideál je, keď bojujú medzi sebou ľudia a každý ťaha na svoju stranu lano?
No, zase nie takto, až. Dobre, kašľa na to, toto je príliš do filozofie zabrdá a takých veciach, čo?
Dobre, takže toľko ku téme, ak teda nemáte nič iné. Bolo to relatívne krátke, kratšie, ako som čakal.
Hej, dobre, idem ja vybrať chlebík z onýho, z Rudy, a potom, takže minútku mi dajte.
Celkom fun.
To tam nechaj, Osiris, hej? Hej, hej. Ak si ide vybrať chlieb.
Jasné.
Nech vedia, s akým neprofesionálnym martyrom tu napracujeme. Seriózne. Tu nám vyvára pečie, neviem, čo všetko robí počas nahrávania.
A ja sa tu ani pomaly nenapijem čaju, jak tu sedím strnulo. A jen ten po chleba.
No, ja tiež tak. Dobre, tak poďme na fakt a fikciu pre poslucháčov, ktorú ste vôbec nemali šancu hlasovať na stránke, pretože som to tam zabudol naťukať. A za čo sa ospravedlňujem. Normálne to robí Osiris pre svoju obranu, musím povedať. Ale tentokrát som to mal výnimočne urobiť. Ja nejak som to odložil a potom
Ja som bol na návšteve u rodičov a preto Joiner toto robila. Chybička sa vloudila.
Áno. Dobre, tak ale napriek tomu si robíme nejaké vyhodnotenie. Takže prvý výrok bol, že v bezkofeínovej káve je stále kofeín. A za toto hlasovalo 0% poslucháčov. A bol to fakt, takže nikto sa netrafil, naozaj nikto. Bez kofeínov káve je naozaj kofeín. Žiaľ, teraz nemám pred sebou úplne presné čísla, tuším, že to bolo 97% menej kofeínu je v bezkofeínovej káve, ale Európska únia teraz má nejaký nový predpis, že bezkofeínová káva by mala byť viac bezkofeínová a teda malo by tam byť nejakých 99% akože menej kofeínu, pretože tie 3% kofeínu nemusia byť úplne stále zanedbateľné. Aj to je trošku také klamanie, nie? Keď niekto povie, že tu si daje bezkofeínovú kávu, ktoré je kofeín a šmurkne na teba, hej? What the hell?
A to máš to isté, ale... ako keď si dáš nealko pivko, hej? Tam máš tiež 0,5% alebo koľko.
Jojo.
Áno? Áno, nevedel. OK. Dobre, ale 0,5%, 0,5% z toho ako normálne pivo?
Nie, 0,5% objemu.
Alkoholu, hej. Aha. No, tak to je dosť zase. Vieš?
Normálne pivo máš koľko? 4, 5?
No.
Tam máš 0,5. Čiže keď vypiješ 10 dne alko, to je ako keby si jedno normálne si dal.
No nie je to úplne tak.
No nie, nie to úplne. No keby si to zvládol vypiť za ten istý čas ako jedno pivo, hej.
Dobre, v tom prípade je to tak.
Ale neodporúčal by som nikomu piť 10 piv za nejakých 10 minút alebo 20.
OK, takže toto bol fakt. A teraz prejdeme na tie fikcie. Vo vesmíre nie je gravitácia. Gravitácia je vo vesmíre. A gravitácia je, dá sa povedať, čade. Teda som podľa fyziky, gravitácia nikde nekončí, hej, pretože tým gravitácia sa nikdy nekončí jednoducho. Pretože sa prenáša časicami, ktoré nie sú hmotné, alebo vieš, toto zakrivenie časopriestoru, tam nie je hmota, nie je tam niečo, čo by tomu odrazu povedalo, že zastane. Hej. To znamená, že v každej časti vesmíru, bez ohľadu na to, ako ďaleko to je, je nejaká gravitácia. Možno, že to nevieme zmerať, alebo tak, ale je tam nejaká gravitácia. Pretože gravitácia po všetko, čo vieme, je nekonečná. Teda klesá, hej, je veľmi slabá, ale je tam. A ďalšia fikcia bola, že smer odtekania vody v toalete závisí od hemisféry. Ale toto je veľmi častý mýtus, ktorý vlastne hovorí, že jasné, že to je kvôli tomu Borealis efektu, či jak sa to volá. Ale v skutočnosti to, ako vlastne napríklad toaleta splachuje ktorým smerom, tak to je z veľkej časti
z celej spôsobené časti.
Z veľkej, veľmi veľkej časti. Pretože ten Borealis, volá sa to Borealis? Jak sa to volá ten efekt včera?
Počkaj, nejaká Coriolisová sila?
Áno, môže byť. No jednoducho, tá sila má tiež nejaký účinok. Ale ten účinok je tak slabý, že to tam jednoducho nehrá úlohu. Tam to, čo hrá úlohu, je spôsob vyrobenia tej toalety napríklad, že ako je vyrobená. Hej. A ten potom určuje to, že akým smerom bude odtekať vody. Takže toľko. A za toto tiež hlasovali 0% poslucháčov.
Strašné. Takže nikto sa netrafil do ničoho.
Do ničoho.
Dobre, tak ja som si pripravil fakt a fikciu pre nasledujúci týždeň pre poslucháčov a začnem. Takže ovocný džús nie je zdravší ako sladené nápoje. Môže mať ale nejaké vitamíny navyše. Ďalší výrok je, že alkohol neguje účinky antibiotik. A posledný výrok je, že opaľovacie krémy s označením SPF 50+, majú takmer dvojnásobný UVB filter ako napríklad krémy SPF 30. Takže a veľa šťastia a dúfajme, že tentokrát sa to objaví na stránke, aby ste to mohli.
Tak a toto je koniec pseudokastu číslo 83. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes. Ďalší pseudokast vyjde 5. mája a tému bude mať kto?
Martýr.
Správne. Mark totálne nevie ešte, ak bude mať tému.
OK, takže sa necháme prekvapiť. Čaute.
Čaute.
Majte sa.